إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Raja rahimakumullah taala. Alhamdulillah. Pada pembahasan kita kali ini insyaallah kita membahas tentang seputar remaja yang menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kita dan banyak mendapatkan permasalahan-permasalahan dan juga kendala. Karena inilah masa-masa transisi mereka dari masa-masa kanak-kanak menuju kedewasaan yang tentunya akan membutuhkan banyak pembicaraan, pembahasan dan juga mengenal bagaimana karakter mereka yang menjadi ciri khas mereka agar kita semua mampu untuk membina mereka menjadi remaja-remaja seperti Ashabul Kahfi atau seperti Nabi Ismail alaihissalam yang sudah siap dan mapan menerima beban syariat dan bisa menjadi hamba Allah yang saleh dengan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Masa remaja adalah masa yang memang tidak dipungkiri banyak juga permasalahan yang ada di sana. Sehingga banyak para pakar psikologi yang menamakan sebagai masa-masa yang labil atau dalam bahasa dalam murahaqah, ya, walaupun sebenarnya itu semua adalah akibat daripada pembinaan yang tidak tepat dan tidak pas semasa-masa mereka masih kanak-kanak. Namun demikianlah keadaannya ada, ya, menunjukkan apa yang disampaikan para pakar pendidikan dewasa ini. Padahal sungguhnya secara teori syariat apabila seorang manusia itu mendapatkan pembinaan yang benar dan tepat, maka remaja adalah masa-masa mereka sudah mulai matang dan mencapai kesempurnaan akal yang mampu untuk bisa beramal syariat dengan baik sampai kemudian menjadi istiqomah di masa-masa dewasa mereka dan sampai tua mereka dalam keadaan yang baik dan soleh. Bicara tentang remaja, tentunya kita harus mengenal dulu apa itu karakter dan juga keistimewaan remaja ini. Para ulama syariat dan juga pendidikan Islam banyak membahas tentang khasa'is ataupun karakter dan juga mumayizat keistimewaan usia-usia seperti ini. Di antara adalah al-bulugh, masa baligh. Banyak orang menyangka bahwa maksud daripada baligh adalah semata-mata kematangan seksual, kematangan jinsi atau kematangan kesempurnaan alat ataupun tugas-tugas seksual mereka. Padahal ini adalah masa-masa di mana mereka harus menerima taklif beban syariat. Karena di masa ini seharusnya seorang anak sudah mencapai kematangan dalam alat berpikir, dalam akal mereka. Bulughul hulum atau mimpi, ya, itu hanyalah semata tanda, ya, tanda tentang kesempurnaan akal sehingga dia wajib mendapatkan beban syariat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membebani manusia dengan syariat yang besar, yang banyak hanya semata karena tumbuhnya misalnya bulu kemaluan, ya, atau suara yang pecah, ya, atau kemampuan untuk berhubungan suami istri atau berhubungan seksual, ya, hanya itu saja. Namun, ya, ini semua hanya tanda yang menunjukkan bahwa sang anak punya kesempurnaan akal dan tubuh yang mampu untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala menjauhi larangannya. Sehingga, ya, tidaklah kemudian tanda-tanda ini menjadi standar, ya, untuk melihat kesempurnaan akal tersebut. Namun dia hanya sebagai tanda-tanda sehingga ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua bahwa inilah tanda orang-orang yang sudah mampu untuk mengamalkan syariat Islam ini. Karena inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya sehingga tidak ada orang yang kemudian berselisih hanya karena kapan ia harus mengamalkan syariat Islam. Jadi intinya bahwa al-buluk ini, marhalah ini adalah marhalah ataupun fase di mana manusia seharusnya mampu untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga beban syariat sudah menimpa kepada anak-anak tersebut. Pada fase ini ya, akan muncul perasaan ya, remaja-remaja kita ini ke arah seksual ya, atau mencintai atau menyukai lawan jenisnya. Ini bukanlah muskilah, bukanlah permasalahan yang harus dipermasalahkan ya. Karena itulah tanda dia itu laki-laki, sudah jadi laki-laki, kalau perempuan sudah jadi wanita ya. Karena ini semua masih ada pada mereka dalam usia sedemikian rupa. Jadi ketika akalnya mulai sempurna, maka muncullah gairah itu di dalam tubuh para pemuda-pemuda tersebut. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika mereka tidak mampu untuk mengatur ya, kemampuan ini, potensi ini ya, dengan aturan syariat ya, yang membuat semua urusan menjadi kebaik, menjadi benar dan pas. Lihat Allah Subhanahu wa taala ya, sudah menciptakan manusia, membentuk manusia demikian rupa dan telah meletakkan juga aturan-aturan yang menjadikan semua urusannya jadi baik. Dan dia menjadi sarana pembangunan masyarakat dan perkembangan masyarakat. Dengan potensi ini juga keturunan pun akan terus berlanjut, tidak putus dengan putusnya mereka. Tetapi jangan sampai ini, potensi ini merusak dan menjadikan dia rusak ataupun merusak. Jangan kita rusak dan jangan kita juga membuatnya menjadi merusak yang lainnya. Oleh karena itu wajib bagi kedua orang tua ya, juga para pendidik untuk semangat ya, berpegang dengan aturan-aturan yang ada ini dan berusaha semangat untuk menjalankannya. Ya. Di antara aturan yang perlu kita sampaikan ya, adalah misalnya tidak bercampur baur antara dua jenis yang berlawanan. Artinya jangan sampai laki perempuan dibuat bercampur. Ya. Namanya ikhtilat dalam bahasa Arabnya. Hanya jangan sampai pergaulan mereka terlalu bebas sehingga laki perempuan sama. Tidak ada bedanya. Ya. Kumpul dan lain sebagainya tanpa ada aturan syariat yang ada. Demikian juga ya, mengharuskan atau membina, mengarahkan bimbingan anak kita yang sudah balik ini, yang perempuan, untuk berpakaian yang syar'i, berjilbab, ya, berjilbab bila keluar rumah untuk mencari kebutuhan dan lain sebagainya, maka gunakan jilbab. Bila bertemu dengan kawan-kawannya, maka jilbab, sehingga akan membuat ia ya, terarah dan terimbin dengan baik. Bukan juga cerita ada kalau memang dibutuhkan untuk menikah dini pun tidak masalah dengan syarat dia mampu untuk menikah. Ya, bukan sekedar hanya menikah tapi juga ada kemampuan untuk menikah ini. Bila dia tidak punya kemampuan untuk menikah, maka ajarkanlah mereka untuk berpuasa ya, sebagai sarana untuk mengatur atau membatasi dan mengatur potensi yang mereka miliki tersebut. Ya. Sehingga dengan adanya pernikahan yang dini ini, dia bisa menempatkan pada tempatnya. Tapi juga perlu dipikirkan bahwa nikah dini ini bila tidak mampu mereka lakukan, tidak punya kemampuan, dipaksakan jika berbahaya bagi dia sendiri. Oleh karena itu orang tua yang ingin anaknya menikah dini hendaknya menyiapkan mereka untuk mampu menjadi laki-laki yang sempurna akalnya, sempurna fisiknya, sehingga mampu untuk menjalankan fungsi sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga ketika menikah tersebut. Kalau tidak mampu anak tersebut, maka ajarlah dia untuk berpuasa. Karena puasa ini kata Rasulullah, fa innahu lahu wija, perisai baginya. Nabi mengatakan kepada kepada para pemuda, ya ma'syara syabab, man yastata' minkumul ba'ah falatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu untuk menikah? Lihat, ada kalimat mampu untuk menikah. Maka menikahlah. Tidak dibatas dengan usia tertentu. Dan demikianlah juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka juga demikian, tidak batasi waktu. Ketika sudah masuk usia balik, mereka langsung menikah, ya, bila punya kemampuan untuk menikah. Kemudian kalau tidak mau menikah, kata Rasulullah SAW, maka fa'alaihi bisyam, wajib bagi dia untuk berpuasa, fa'innahu lahu wija, karena puasa menjadi perisai baginya. Ini penting untuk kita sampaikan kepada hadirin sekalian, agar supaya mengerti bahwa Islam punya solusi. Potensi yang dimiliki anak-anak kita, khususnya potensi seksual seperti ini juga ada arahannya, ya. Diarahkan pada hal yang baik, pada hal yang membuat ia akan bahagia dunia dan akhiratnya. Bukan semata-mata dibiarkan begitu saja seperti yang kita dapatkan di masyarakat yang kita ada di sekitarnya ini. Demikian juga di antara aturan yang kita harus perhatikan adalah bahwa menjauhkan mereka dari menyaksikan atau membaca sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat mereka, ya, baik itu gambar-gambar, ya, baik televisi maupun buku-buku cerita dan lain sebagainya. Karena ini bila tidak dijauhkan dari itu semua, berbahaya bagi anak tersebut untuk masa depannya. Demikian juga kalau bisa juga diusahakan bagaimana memalingkan kemampuan mereka ini pada hal yang bermanfaat untuk mereka, dan berusaha untuk menyibukkan mereka dalam memanfaatkan waktu kosong mereka. Jangan buat mereka menganggur, jangan buat mereka tidak punya pekerjaan apa-apa. Sebab bila mereka menganggur, ya, tentunya akan berusaha untuk berbuat yang tidak baik, ya, sebagaimana kita ketahui ada pada anak-anak kita semuanya. Demikian juga kita harus punya cara bagaimana membuat anak kita berusaha untuk melakukan waktu yang baik dengan kita yang lebih baik dan bermanfaat. Dan jangan lupa memperbanyak doa untuk mereka, karena doa ini sangat penting untuk mereka semua, sehingga Allah menjaga mereka dari hal-hal yang tidak baik. Dan kita lihat pada kondisi masyarakat di Indonesia ini khususnya, ya, dapatkan bahwa kondisi yang ada sangat membantu para remaja untuk rusak. Ya. Kemudahan mereka untuk misalnya merokok, ya, narkoba, kemudian hubungan yang tidak baik, ya, penyimpangan-penyimpangan seksual dan lain sebagainya sangat banyak di Indonesia ini. Sehingga orang tua hendaknya berusaha untuk membantu semua usaha-usaha yang mengarah pada perbaikan-perbaikan ini. Ya. Demikian juga usaha kita juga untuk membantu bagaimana hukum-hukum di negara kita ini bisa tegak di atas syariat Islam. Paling tidak, ya, membantu untuk membatasi, ya, hal-hal yang enggak baik ini ada pada negara kita ini. Karena di antara bentuk ingkar muka kita adalah kita berusaha untuk menghilangkan kemungkaran. Kalau tidak, maka minimal kita harus mengurangi kadar kemungkaran yang ada tersebut. Dan kita lihat bahwa Indonesia ini apabila tidak kita perbaiki, ya, aturan yang ada, maka akan mudah bagi orang untuk berbuat jahat, berbuat kriminal, atau berbuat yang lain-lainnya. Maka hendaknya kita semua berusaha untuk mendukung semua upaya-upaya pemerintah ataupun non-pemerintah yang mengarah kepada perbaikan-perbaikan di kehidupan para remaja kita ini. Ya, kita dukung selama tidak melanggar syariat, dan kita berusaha bagaimana menjadi orang-orang yang berusaha untuk ikutnya berperan serta membuat lingkungan yang baik bagi anak-anak kita dan juga bagi masyarakat kita semuanya. Ini sangat penting sekali, karena remaja kita sekarang ini sudah pada kondisi yang kritis, yang sangat-sangat menyedihkan, sehingga sudah sepatutnya kita semua tergerak untuk berusaha memperbaiki remaja-remaja kita ini agar mereka nanti bisa menjadi remaja-remaja yang siap memanggul tanggung jawab, membangun negara, membangun agama, dan jadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua tentunya harus dengan peran bersama orang tua, pendidik, ya, kelembagaan ataupun pemerintah untuk sama-sama berpikir bagaimana menangani remaja ini agar mereka bisa hidup dengan baik sesuai dengan masanya dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh mereka, sehingga nanti kita bisa punya pemimpin yang baik di masa depan atau lebih baik daripada yang sekarang ini ada. Karena masa depan harus lebih baik daripada masa sekarang dalam prinsip kita semuanya. Maka mari kita garap para pemuda ini, mari kita bimbing mereka agar mereka bisa jadi remaja yang baik, remaja seperti remaja Ashabul Kahfi ataupun seperti Ismail alaihissalam atau remaja lainnya yang sudah ada contohnya dalam dunia ini. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita manfaatkan waktu tenaga kita untuk berpikir dan mengembangkan bagaimana potensi remaja ini bisa lebih baik dan lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan kajian ilmiah yang bermanfaat. Dan pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon kami 0218236543, atau Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat ke nomor 0819896543. Baiklah, kita persilakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon. Nah, untuk telepon yang pertama di pagi hari ini kita angkat. Halo. Ya, silakan. Kembali di 0218236543. Sudah ada yang masuk? Naam. Ya, silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa, di mana?
Dengan Putri.
Silakan, Ibu Putri, di mana?
Iya. Ustaz, saya mau tanya. Saya punya anak usia 21 tahun. Minta menikah. Kebetulan anak saya sebenarnya sudah bekerja sebagai driver online, taksi online, tapi kurang bersemangat dalam bekerja. Kalau seandainya saya menikahkan anak saya berdosa tahu nggak kalau nanti setelah menikah ternyata dia tidak bisa menafkahi istrinya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran.
Ya, ditunggu jawabannya Ibu Putri.
Nah, usia anak ibu usia sudah matang ya. Dan kalau emang ia ingin menikah dan dilihat ada pasangannya yang baik, ya, maka nikahkanlah. Ya, maka nikahkanlah. Karena bisa jadi rasa malas yang dia miliki itu karena ia ingin punya sesuatu tapi dihalangi oleh orang tuanya untuk mendapatkannya. Maka cobalah dimotivasi anak itu, ya, dengan mungkin bila kamu sungguh-sungguh sudah mampu dan dapat dipastikan sudah mampu, ya, nikahkan. Ya. Nanti dia akan merasakan beban bahwa yang namanya menikah itu berarti menambah pekerjaan sebetulnya, tapi juga menambah kebahagiaan. Maka bagi seorang orang tua, hendaknya berpikir logisnya, begitu logis bahwa rezeki itu Allah yang Maha Kuasa yang menentukannya. Yang penting anak itu punya kemampuan untuk hidup berumah tangga, punya pengetahuan agama cukupan untuk mereka, sehingga nanti kedepannya mereka akan hidup bersama istrinya dengan syariat agama yang benar ini. Jadi saya lihat kondisinya sudah dibikin bagus dan anak juga sudah pengen menikah, orang tua menyadari, maka nikahkan anak tersebut. Karena khawatir, ya, bila gak dinikahkan dengan kondisi seperti tadi, ya, artinya waktu banyak yang longgar, kemudian kegiatan juga gak banyak yang dilakukannya, akan berakibat buruk bagi akhlak dan budi pekerti anak ibu. Maka nasihat saya adalah nikahkan dan gak berdosa insya Allah dengan pernikahan itu. Kalau ibu masih mau membimbing dia setelah pernikahan, karena anak adalah anak, tidak mungkin putus hanya dengan pernikahan. Jadi bimbing dia dan arahkan, carilah pasangan yang baik yang nanti membimbing semuanya kepada kebaikan. Jangan asal ambil wanita sehingga nanti dia akan sengsara karena mendapatkan yang jelek sebagai pasangan hidupnya dia. Demikian, Allah a'lam bissawab.
Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan, dan semoga dimudahkan urusannya untuk Ibu Putri beserta keluarga. Dan ikhwatul Islam, masih di layanan-layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung secara langsung bersama Ustaz. Halo. Ya, silakan penelpon yang kedua. Ya, halo. Nah, belum terhubung. Satu pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan Ustaz. Nah, di sini ada Bapak Misdar di Tarakan. Ustaz mohon nasihatnya, anak saya laki-laki memasuki usia 4 tahun. Dan jika anak saya marah-marah, kadang-kadang saya pun juga ikut terpancing dan kadang berujung dengan menjewer telinga Ustaz. Mohon nasihatnya dengan hal yang seperti ini.
Nah. Ya. Untuk anak-anak yang usia dini seperti ini, anak bapak baru 4 tahun, ya, maka seharusnya orang tua mampu menguasai dia. Dalam artian harusnya mampu mewarnai kehidupan yang dia miliki. Maka orang tua menyadari bahwa anak ini adalah anak di mana dia ingin mendapatkan perhatian orang tua lebih daripada anak-anak usia setelahnya. Oleh karena itu perlu orang tua menyadari dulu apakah orang tua telah memberikan itu kepada anak-anak. Artinya apakah bapak sudah memberikan waktu bapak untuk hidup bersama anak bapak, ya, bermain dengan dia, kemudian ikutnya bersamanya sehingga ia merasakan punya orang tua, ya. Nanti setelah itu insyaallah akan tampak perbaikan dalam kejiwaannya. Sifat marah anak mungkin karena ia ingin dapatkan perhatian daripada orang tuanya, atau bukan juga karena ia jengkel dengan kehidupan yang dimilikinya. Maka perlu adanya di sana pendekatan yang lebih baik dari orang tuanya, ya, kita berusaha untuk memahamkan dia dengan sedikit demi sedikit bahwa orang tua menyayangi dia dan mencintainya. Karena anak ini butuh cinta kasih orang tuanya lebih ketimbang anak usia setelahnya. Dan semakin kecil manusia itu semakin butuh perhatian dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya. Nah, kemudian orang tua bila dapatkan ada hal yang tidak baik pada anak, jangan langsung marah. Ya. Tetapi lihat dulu. Makanya kemarin kita bahas dalam pembahasan kita terdahulu tentang pendidikan usia dini, ada namanya reward dan punishment, ada namanya thawab wal iqab. Bapak coba amalkan anak apa ketika beramal yang baik-baik, bapak kasih hadiah, bapak kasih pujian. Ya. Kemudian ketika anak bapak berbuat hal yang buruk, hukuman. Kata para ulama rahimahullah ta'ala, ulama tarbiyah Islamiyah, bahwa anak-anak usia di bawah mumayyiz, di bawah 7 tahun ke bawah, itu bisa dihukum dengan hukum-hukuman seperti dimarahi dengan cara dipototi, kemudian dia tampakkan wajah tidak suka, ya, berpaling misalnya dari dia, sampai yang paling keras adalah dengan menjewernya. Menjewer dalam artian dipintir, ya, cuma ditarik saja. Namanya farkul udhun, ya. Jangan dijewer, dalam arti diputar ke kupingnya. Ada sebagian orang tua saking jengkelnya diputar kupingnya cukup dijewer, hanya ditarik kupingnya, dan jangan sakit juga. Dan secara teori pun sebenarnya tidak masalah. Potlinya bila sering dipegang juga bagus, tidak masalah. Tapi ada hukuman jera di sana bahwa ajar sakit yang dia miliki. Tapi mohon maaf, jewernya jangan dengan emosi. Jadi jewernya jewer orang yang sayang kepada anaknya. Nah, kalau memang bapak rasakan dengan dijewer yang baik, ya, jewer yang baik bukan jewer asal jewer, ya, jewer dengan tidak ada emosi yang berlebihan, kemudian tujuannya adalah pendidikan dan buat dia agar dia kapok tidak berbuat lagi atau dia merasa bahwa ia telah berbuat salah, maka itu bagus. Itu bagus dan tidak mengapa karena dia diperbolehkan. Tapi jangan sampai melukai telinganya. jangan sampai melukai telinganya. Nah, yang penting itu sebenarnya bukan hukumannya, tapi bagaimana Pak melihat anak Bapak dan bina anak Bapak agar supaya jangan sampai muncul hal yang enggak baik tersebut. Kemarahan anak pada orang tuanya banyak sebabnya. Bapak sebagai orang tua harus menyadari bahwa anak-anak juga sama, ya, butuh perhatian, butuh juga dibahagiakan. Sebagai orang tua juga butuh bahagia melihat anaknya jadi anak yang baik, yang soleh tersebut. Allah alam bisawab.
Baik, terima kasih atas nasihat yang telah disampaikan Ustaz. Dan di sini juga ada pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Nah Ustaz, saya adalah anak remaja yang mau menikah Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, mohon dijelaskan apakah tujuan menikah itu dengan alasan atau tujuan menikah dalam perintah agama ini, tentunya agar memantapkan langkah saya untuk menuju pernikahan tersebut.
Iya. Pernikahan jelasnya Allah syariatkan sebagai sarana untuk mengarahkan potensi yang kita miliki menjadi kebaikan. Jadi kebaikan. Sehingga potensi seksual yang dimiliki seorang itu bisa ditempatkan pada tempatnya. Dan semua yang ditempatkan tempatnya akan jadi kebaikan bagi keduanya. Yang kedua juga di antara tujuan menikah adalah mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Bahwa Allah dan Rasulnya mereka tetap menikah. Bahkan Allah menciptakan Adam pun menciptakan Hawa untuk menjadi istrinya. Menunjukkan bahwa manusia itu pada asalnya tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Artinya laki-laki saja tanpa perempuan atau tanpa laki-laki. Keduanya harus bergabung dalam satu biduk rumah tanggaan. Tidak bisa laki-laki sendiri terus, perempuan sendiri terus, tidak bisa. Karena memang Allah ciptakan Adam dan juga Allah ciptakan Hawa bersamanya. Dan Adam sempurna bahagia di surga bersama Hawa. Sampai Allah takdirkan Adam berbuat maksiat, melanggar larangan Allah, sehingga akhirnya Adam turun ke dunia merasakan penderitaan yang susah di dunia ini. Nah, seorang yang bertujuan menikah untuk mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah, ya, maka itu merupakan motivasi yang paling bagus dan paling tinggi, sehingga ia berniat untuk menggapai ridha Allah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Itu niat yang terbaik. Kemudian juga tujuan nikah adalah untuk mendapatkan ketenangan. Ketenangan, sakinah, juga dapatkan mawaddah dan rahmah. Yang kata Allah min ayatihi, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatadhakkarun. Menunjukkan bahwa tujuan pernikahan adalah menggapai ketenangan, juga menggapai rasa cinta dan kasih sayang. Sehingga dalam pernikahan harus diupayakan agar muncul di sana rasa saling membutuhkan, rasa saling memberi, saling mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga akan muncul di sana rasa cinta dan mawaddah di antara pasangan suami istri tersebut. Jadi betul-betul bahwa tujuan adalah untuk itu. Ditambah lagi tentunya untuk mendapatkan sambungan usia kita dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Mereka lah yang bisa membuat kita panjang umurnya. Artinya membuat kita itu mati pun masih hidup. Mati orangnya, amalnya masih terus berjalan bersama anak tersebut sampai hari kiamat nanti. Oleh karena itu, ya, pernikahan sangat bagus, sangat penting bagi seorang muslim dalam agamanya maupun untuk dunianya. Tapi ingat bahwa tidak ada yang mudah dalam berjuang menggapai kebahagiaan. Tidak ada yang mulus semulus jalan tol, ya, dalam kerumah tanggaan. Artinya kalau jalan tol di Jakarta saja masih sering macet, ya, maka tentunya demikian juga rumah tangga. Semulus-mulus rumah tangga tetap ada percikan dan juga permasalahan di sana. Maka bersiap-siaplah untuk itu. Belajarlah yang baik tentang agama ini, sehingga ketika ada masalah nanti bisa memecahkan masalah tersebut dan tidak lari dari masalah. Ingat bahwa semua itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
Naam, jazakumullahu khairan. Dan sebelum kita bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat yang cukup banyak yang masuk pula, kita persilakan kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Naam, di 0218236543. Silakan. Halo. Naam. Ya, sudah ada yang masuk? Ya, halo.
Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Saya dari Mbak Ulan dari Samarinda.
Mbak Ulan di kamar Samarinda. Mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Ibu Ulan. Naam. Silakan pertanyaannya.
Mau nanya, Pak Ustaz. Nah. Ini kan mualaf. Saya mualaf dan nikah dengan suami saya. Tapi pernikahan saya dengan suami saya belum diketahui oleh orang tua kalau saya mualaf. Itu gimana hukumnya? Mohon dijelaskannya, Pak Ustaz. Ya, saya mualaf ikut suami saya, tetapi dari keluarga saya belum diketahui saya menikah. Kalau saya mualaf, gitu. Tapi saya yakin dengan agama yang saya jalanin sekarang, saya sangat yakin.
Iya, Bu. Sekarang Ibu ketika nikah suami sama Ibu dalam kondisi Islam atau tidak Islam?
Saya masih non Muslim, tapi suami saya Islam. Terus sekarang saya
non Muslimnya apa, Bu? Kristen atau Buddha atau Hindu?
Saya Hindu.
Hindu.
Iya.
Iya.
Itu bagaimana? Mohon di penjelasannya Pak Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan Ibu, kita bahas dari awal, Bu, ya. Pernikahan Ibu, alhamdulillah, pertama kita bersyukur, kita bahagia Ibu bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa meyakini Islam sebagai agama yang terbaik dan yang paling baik untuk Ibu, dan Ibu sudah bersiap dengan itu semuanya. Tapi kita akan bahas dulu hukum Islam dengan lebih rinci tentang kemasan Ibu ini sebagai pengetahuan dan juga sebagai bentuk daripada konsekuensi yang ada. Yang pertama, Bu, bahwa Ibu masuk Islam diketahui atau tidak oleh orang tua bukan problem, bukan masalah. Karena seorang itu tidak menjadi syarat sahnya Islam seseorang dengan izin orang tua atau pengetahuannya. Setiap orang membawa dirinya, semua orang menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibu sah Islamnya walaupun orang tua Ibu tidak mengetahuinya. Tapi hendaknya dan sebaiknya Islam Ibu dibuktikan dengan bukti-bukti resmi kenegaraan, seperti perubahan KTP menjadi KTP Islam, atau ada saksi dalam keislaman Ibu yang nanti tertulis, yang nanti bisa menjadi bukti bahwa Ibu telah menjadi muslimah dengan sebab syahadatain yang Ibu ucapkan di depan saksi tersebut. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk permasalahan kenegaraan juga. Misalnya ada kematian, Ibu meninggal dunia misalnya, kalau punya KTP-nya sudah muslim, tentunya akan dirawat dengan cara Islam. Dan keluarga besar tidak ada hak untuk ikut merawat dengan agama yang lama. Yang kedua, Ibu, kalau soalnya ada teror dari keluarga, maka Ibu bisa menjadikan ini sebagai dalil bahwa Ibu adalah negara yang dilindungi oleh negara dan undang-undang yang anti teror. Artinya tidak boleh orang meneror orang yang telah berpindah agama dengan agama yang baru. Sehingga jadi bukti yang cukup tentang hal ini. Kemudian yang terakhir yang jadi masalah juga adalah status pernikahan Ibu dengan suami. Pernikahan seorang muslim dengan seorang wanita yang non muslim tetapi bukan ahli kitab, artinya agama Hindu atau Buddha, itu pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah sehingga wajib diulang kembali ketika Ibu masuk Islam. maka baiknya sampaikan kepada suami juga bahwa setelah ibu menikah, maka menikahlah dengan cara Islam lagi. Ya, karena itulah dimungkinkannya. Karena pernikahan kaum muslimin dengan yang bukan ahli kitab, hukumnya itu tidak sah dalam Islam. Sehingga ibu kalau sudah masuk Islam, menikah lagi dengan suami, ya, dengan pernikahan yang baru, ya, agar pernikahannya jadi sah sampai akhir hayat nantinya. Tentu mudah, ya, dengan ibu yang sudah ada banyak bukti keislaman, tinggal datang lagi ke sana untuk dinikahkan oleh KUA, ya, atau oleh wali hakim, ya. Dan cukup untuk ibu menikah kembali. Dan itu mudah, ya. Dan kemudian setelah itu orang tua ibu diberitahu sebagai bentuk pemberitahuan, agar supaya sang orang tua juga mengerti bahwa anaknya sudah tidak sama dengan mereka dalam beragama. Dan harusnya mereka juga menyadari dan juga toleransi dengan ibu, karena itu menjadi hak si ibu untuk bisa mengambil agama Islam sebagai agama ibu. Dan kalau kemudian ibu khawatir, maka hilangkan khawatir tersebut, karena insya Allah ibu ada dalam kebenaran dan Allah kandung ibu. Dan kalaupun ada di sana nanti hal yang tidak baik, tidak enak oleh ibu, sabari, karena itu proses menjadi orang yang baik. Memang kadang-kadang harus dengan adanya cobaan-cobaan untuk itu, sehingga ibu akan tambah kuat imannya karena cobaan-cobaan yang ada tersebut. Jadi saya seperti itu, ya, kesimpulannya sebaiknya ibu setelah masuk Islam dan yakin, maka hendaknya pernikahannya diulang kembali dengan pernikahan cara Islam. Kalau memang sebelumnya ibu menikah masih dalam keadaan Hindu, kemudian yang kedua, resmikanlah keislaman ibu, ya, dengan kenegaraan, artinya dengan surat-surat yang lengkap, sehingga ibu betul-betul muslimah secara de facto dan de jure, artinya betul-betul diakui oleh negara sebagai muslimah. Kemudian yang ketiga, mulailah berusaha untuk menghubungi keluarga dengan cara dengan suami. Sebab bakti seorang wanita kepada ibunya, bapaknya itu kalah dengan bakti pada suaminya. Sehingga suaminya harus sanggup untuk melindungi ibu. Sehingga suaminya menyampaikan bahwa anak bapak ibu sudah ikut dengan saya dengan pernikahan dan juga dengan agama yang saya miliki, dan buat hubungan yang baik dengan mereka dan akhlak yang mulia dengan mereka, kalau mereka adalah orang tua ibu sendiri, sehingga tetap ada hubungan sebagai sesama manusia yang harus dijaga antara anak dengan ibu atau bapak orang tuanya dalam hal ini. Jadi intinya bahwa tidak ada masalah orang tua tahu enggak tahu jalan Islamnya ibu, tapi kita harapkan ibu bisa memperbaharui pernikahan ibu dengan sang suami. Dan sang suami punya tugas untuk menjadi pelindung ibu dan menyampaikan kepada orang tua ibu tentang keislaman ibu, agar semuanya bisa clear dan bisa bahagia insya Allah. Dan kami mendoakan kepada ibu semua, kepada ibu dan juga kepada yang lainnya, mudah-mudahan ibu istiqomah dalam agama Islam ini dan bisa menjadi wanita yang solehah yang bisa menjadi penghuni surga insya Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihatnya, dan tentunya semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi dari Samarinda, dan tentunya faedahnya dapat kita ambil pula secara umum untuk kaum muslimin. Masih di layanan lain telepon, kita akan persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung sebelum kita beralih ke layanan pesan singkat. Naam, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau di mana?
Jupri Alman dari Riau.
Nah, Bapak dari Riau, mohon maaf Bapak, Jupri sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Pak. Baik, silakan. Okay. Pertanyaannya.
Okay. Pertanyaan saya, Pak Ustaz. Kalau kita lihat perkembangan sekarang ini untuk remaja Islam, nampaknya sangat, sangat kurang sekali pendidikan kita, atau mungkin ceramah-ceramah kita untuk remaja kita Islam.
Ya.
Jadi harapan kita mungkin ke depannya, karena tantangan kita cukup berat, apakah itu narkoba mungkin dan lain-lain sebagainya. Perlu mungkin ditingkatkan dakwah kita untuk remaja Islam.
Iya. Ada pun pertanyaannya Pak, mungkin?
Oke, itu aja. Terima kasih.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, barakallahu fikum Bapak dari Riau. Ada tanggapan mungkin?
Iya, kita sepakat Pak ya. Sepakat dan sangat-sangat sepakat. Bahkan mungkin juga negara itu sepakat bahwa kita memang perlu menambah konten pembinaan anak-anak remaja kita. Ya. Namun tentunya kita pun harus berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka. Jadi insya Allah Raja TV sudah punya upaya untuk itu semuanya. Ya. Demikian juga Bapak-Bapak harapan juga bisa mendukung dan juga ikut memberikan peran kepada para remaja untuk tumbuh jadi baik. Yang jelas bahwa Islam itu mendakwahi semua lapisan masyarakat dalam bentuk umur yang ada, tapi juga tentunya kemampuan terkadang membatasi kita semua. Tapi yang jelas bahwa konten dakwah ke remaja sangat dibutuhkan dan sangat-sangat dibutuhkan. Dan seperti sama Bapak bahwa kontennya lebih banyak diberikan, tapi tidak hanya di televisi, tapi juga di radio, di majalah-majalah, di koran-koran, ataupun kalau perlu di rumah-rumah. Bagaimana orang tua punya peran untuk memberikan konten kepada anak-anak remaja dia yang baik-baik, dari mulai keterampilan, dari mulai apa saja yang membuat mereka punya kemampuan dan keahlian, sehingga nanti ke depannya mereka jadi remaja-remaja yang tumbuh dewasa dengan keterampilan, pengetahuan, akhlak yang mulia dan ibadah yang benar. Saya sepakat dengan Bapak, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua bisa memberikan perhatian lebih kepada para remaja dalam membina mereka menuju kebahagiaan mereka dunia dan akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, Ustaz, terima kasih atas tanggapan atau nasihat yang telah disampaikan. Di sini ada pertanyaan pesan singkat yang sebelumnya memang beberapa kali kita dengar atau disampaikan pula dari para penanya, yaitu Ustaz, mohon tanggapannya kembali atau nasihatnya. Apakah baik anak-anak disekolahkan dalam artian ke dalam pondok yang dimana jauh dari rumah padahal usia mereka masih kecil atau usia SD? Dengan alasan adalah dahulu orang-orang Arab mengirimkan anak-anak mereka ke pedesaan Ustaz untuk dibesarkan di sana.
Iya.
Nah Ustaz silakan.
Lain lubuk, lain ilalangnya ya. Lain daerah, lain juga Pak. Konsepnya dahulu bangsa Arab, khususnya orang-orang Mekah khususnya, memang ingin mendapatkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang bersih ya, untuk kesehatan anaknya dan juga pembinaan yang kuat di desa-desa tersebut, dan ditambah dengan bahasa yang masih murni bahasa Arabnya. Saya kita ketahui di Mekah itu pusat kumpulnya orang-orang dari mana-mana, sehingga kemungkinan pengaruh bahasa yang tidak fasih, tidak asli bahasa Arab itu akan muncul. Bagi mereka sering ke negeri Syam, ke negeri Yaman, kemana untuk dagang, ada lagi orang sana yang ke Mekah untuk berdagang, maka terus maka jadi metropolitan, jadi ibu kota. Jadi ibu kota Arab dulu adalah Mekah secara umum dan ibadahnya, musim haji mesti ke Mekah mereka. Nah, ini sebenarnya tentunya membuat mereka berpikir, mereka sibuk mengurusi itu semua, mereka dapatkan kondisi Mekah tidak begitu kondusif untuk anak-anak mereka ya, mungkin terlalu banyak orang ya, atau mungkin juga tidak ada pembinaan yang mengarah pada kejantanan. Karena mereka sangat bangga punya anak yang jantan, yang kuat tubuhnya, yang bisa berperang, yang dia punya jiwa yang sangat lurus, ya, bersih, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mereka butuh tempat itu semua. Sehingga mereka mengirimkan anak-anaknya ke pedalaman untuk dibina bahasa Arabnya yang masih murni, di udara yang masih murni, dengan adat istiadat yang masih murni, dan juga dengan lingkungan yang keras, yang kuat, sehingga anak itu tumbuh jadi kuat. Makanya mereka diambil sejak kecil sekali, sejak masih menyusu ya. sehingga ia bisa menyusu dari orang yang langsung ngambil makanan dari susu kambing, susu onta yang ada di pedalaman. Dan dia sejak kecil terbina dengan lingkungan yang seperti itu, sehingga si sifat baik yang ada di pedalaman mereka ambil. Nah, usia mereka menjelang SD, ketika sudah memulai mumais 6 tahun, 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, itu pulang kembali ke pangkuan ibunya setelah mendapatkan apa namanya pembinaan dan juga lingkungan yang baik selama setahun, 2 tahun, 3 tahun tersebut, mereka pulang ke ibunya lagi. Ada 5 tahun, Nabi 4 tahun pulang ke rumahnya, ke pangkuan ibunya. Nah, kemudian baru mereka bina bakat yang sudah ada ini. Artinya kalau bahasa ya sudah dipoles ya. Artinya bahan bakunya sudah ada polesannya, mereka arahkan menjadi tokoh-tokoh mereka. Dan berhasil di tokoh-tokoh mereka semuanya. Sehingga Hamzah bin Abdul Muttalib demikian juga disusukan kepada orang lain. Di pedalaman juga. Nah, ini tidak bisa kita kiaskan dengan sekolahan. Yang pertama, usia berbeda. Usianya bukan lagi bayi. Kok bisa beda? Usia bayi 1-4 tahun itu ya, yang banyak mempengaruhi adalah orang tuanya yang membina dia. Nah, anak-anak yang tinggal di desa lebih kuat tubuhnya ketimbang yang di kota ketika usia-usia seperti itu. Di mana mereka di desa harus bekerja ya, ke ladang, mengembalakan kambing, dan lain sebagainya. Sehingga punya keterampilan, punya kemampuan untuk itu. Nah, baru kemudian mereka ke pendidikan lebih tinggi lagi bersama orang tuanya, dibina oleh orang tuanya sehingga menjadi anak yang baik. Nah, kita sekarang berbeda. Kita ketika kecil di rumah bersama kita. Ketika mereka mulai mengenal lingkungan, kita pindahkan ke orang lain. Ya, sehingga akhirnya pengaruh orang lain lebih kuat daripada pengaruh orang tuanya. Di sini letaknya perbedaannya. Sehingga tidak bisa dikiaskan dengan sekolahan pesantren yang di usia sebelum balik, artinya usia SD. Kita tidak menyangkal bahwa pesantren punya peran bagus dalam pembinaan ini. Berapa banyak anak yang kecil yang dipesantrenkan jadi anak yang baik, jadi anak yang berhasil. Ya. Tapi tentunya kita berpikirnya adalah tentang kondisi anak-anak kita semuanya. Mereka dewasa ini, ya, itu membutuhkan bantuan orang tuanya sangat hebat. Memperhatikanlah mereka setiap hari, mengawasi mereka setiap hari, karena terlalu banyak hal-hal yang merusak ketimbang yang membangun mereka. Contohnya, dari sisi makanan sendiri, ya, makanan sendiri, tentunya makanan di rumah lebih sehat daripada yang di luar rumah. Tentunya juga, demikian juga makanan di rumahnya lebih baik, lebih sehat dibanding di pesantren. Pesantren satu orang masak, dua orang, tiga orang masak untuk ratusan orang. Di rumah masak untuk anaknya dua orang, tiga orang. Tentunya yang sedikit lebih berkualitas daripada yang banyak. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita masak kangkung saja, kalau cuma satu ikat kan kita petik ya. Kita petik sedikit-sedikit. Tapi kalau jumlahnya besar, satu karung misalnya, kan tidak mungkin dipetik. Paling diiris dengan apa? Pisau tanpa dipetiki. Kira-kira secara rasa, secara gizi, berbeda dalam hal ini. Oleh karena itu, saya pribadi, walaupun saya punya juga pesantren ya, untuk anak-anak sekolah usia apa, SD, saya rasakan bahwa apa namanya banyak kendala di pesantren untuk anak-anak usia seperti ini. Maka yang terbaik adalah di rumah bersama orang tuanya, kecuali bila orang tuanya nggak mampu untuk membina mereka, ya, misalnya kesibukan kedua orang tuanya sehingga sang bapak waktunya hanya sedikit bisa ketemu anaknya, itu benar-benar capek sekali. Atau sang ibu juga demikian, juga sibuk dengan yang dikerjakan tugas-tugasnya sehingga tidak mampu untuk membina anaknya itu. Atau dia mampu tapi lingkungan terlalu buruk untuk anak tersebut sehingga butuh lingkungan yang baik. Maka pondok adalah sarana ataupun tempat untuk itu. Bawa ke sana baik-baiknya, tapi dengan cara tetap komunikasi ya, baik kepada anak tersebut. Jangan dibiarkan disimpan di pesantren, kemudian dibiarkan tanpa ada komunikasi sama sekali. Jadi intinya tentang hal ini, kembali pada masalah dan maklumat yang ada. Siapa yang tahu anaknya, itu yang bicara. Artinya anak saya ini kira-kira, kalau saya simpan di rumah saya, bersama saya itu akan jadi baik atau buruk? Oh, jadi buruk karena 1, 2, 3, 4 alasan tadi. Kemudian kalau saya bawa ke pesantren, kira-kira apa yang akan saya dapatkan? Tambah baik atau tambah buruk? Ketambah baik masuk ke pesantren. Kenapa? Karena sang anak terkadang akan tumbuh bersama teman-temannya yang satu modelnya, sehingga jadi baik, dia hafal Quran, dia bisa sholatnya bagus, dia bisa tahu bakti sama orang tua di pesantren. Tapi kadang-kadang anak ini anak yang harus mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya. Ketika dilepas oleh orang tuanya ke pesantren, jadinya rusak, kayak anak yatim tanpa orang tua. Oleh karena itu, orang tua hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala, bertakwa kemudian melihat kembali apa yang terbaik bagi anaknya. Bila yang terbaik adalah dikirim ke pesantren. Kalau memang baiknya ke boarding school yang dia 5 hari di pesantren, 2 hari di rumah, kirim ke sana. Kalau baiknya hanya full day school, maka full day school. Kalau baiknya nggak sekolah, nggak sekolah nggak apa-apa. Hanya kalau memang nggak baiknya nggak sekolah, nggak sekolah, di rumah, dibina, nanti ikut paket, pun nggak masalah. Ya penting siapa yang bina dan ada nggak target yang mau dibina jadi apa. Itu intinya seperti itu. Sehingga pesantren bagus pada tempatnya, rumah bagus pada tempatnya, ya sekolah pun bagus bagi pada tempatnya. Nah, tidak ada yang buruk murni, tidak ada juga yang baik semuanya. Semuanya kekurangan, punya kelebihan. Orang tua punya kewajiban untuk melihat kelebihan dan kekurangan yang ada dengan melihat kondisi anaknya dan kondisi lingkungan dan orang tuanya. Ya, saya katakan demikian karena inilah yang baik, yang benar. Tidak bagus mengatakan tidak boleh ke pesantren sama sekali, ataupun harus ke pesantren, ataupun yang lainnya. Ini bergantung kepada kemampuan orang tua mengelola anak tersebut. Bila mampu, maka yang terbaik adalah di rumahnya masing-masing. Tapi kalau mampu, maka minta orang lain membantu. Kalau juga nggak bisa, maka boleh buat anak kita pesantrenkan, tapi dengan tentunya dengan pengawasan dan juga hubungan yang baik dari orang tuanya. Tidak ditinggalkan begitu saja. Terus terang aja bahwa pembiayaan anak-anak pesantren usia ibtidaiyah atau SD ini makan biaya besar sekali. Dia punya pengasuh, dia punya tukang cuci sendiri, tukang setrika sendiri, ya, punya masak sendiri, pengasuh sendiri, guru sendiri, sehingga banyak butuh sekali komponen untuk bisa membuat baik mereka dalam satu sistem yang di pesantren itu. Sehingga ketika orang tua menyekolahkan kepada pesantren, maka pilih yang baik, yang punya konsep yang baik agar nanti anak pilih baik. Tapi ingat bahwa orang tua jangan lepas membina mereka dengan lepas ke pesantren. Ini saja. Dan insya Allah semuanya baik. Bila pas dengan apa? Kebutuhan dan target yang diinginkan. Ya. Saya yakinlah kalau kita pengen anak kita hafal Quran, memang tepatnya di pesantren. Ya. Kalau di rumah sangat susah anak kita bisa hafal Quran di rumah. Jadi tergantung kepada konsep yang kita inginkan. Maka orang tua wajib untuk punya minimal pengetahuan tentang pendidikan anak agar nanti ketika memutuskan perkara itu pas. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan kita masih memberikan kesempatan untuk pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Barangkali kita akan pakai untuk satu pertanyaan dari layanan telepon dan satu pertanyaan dari pesan singkat di akhir kajian ataupun sesi tanya jawab ini. Silakan di layanan telepon, kita persilakan pendengar yang ingin bertanya secara langsung. Ya, halo.
Ya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, dari mana ini?
Dari Gorontalo.
Dari Gorontalo, Ibu, sebelum melanjutkan, silakan dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Naam, silakan.
Cuma mau bertanya.
Ya.
Bagaimana kalau kami sudah menyatakan cerai? Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Dan istri harus bagaimana?
Ya, kurang jelas, Ibu. Ibu, mohon dimatikan saja volume televisinya, Bu. Dimatikan saja.
Iya.
Iya. Disampaikan secara jelas. Naam.
Iya. Kita cuma mau tanya ini, Ustaz. Bagaimana kalau kami sudah menyatakan cerai? Mm-hmm. Lebih baik kita cerai saja, begitu. Ya. Nah, bagaimana tindakan istri? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana hukumnya? Apa yang harus kita lakukan apabila kita masih bersama? Atau apakah kita harus berpisah?
Iya.
Assalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi sampaikan ada dua perkataan. Yang pertama, telah menceraikan. Yang kedua, cerai lebih baik. Dua hal ini berbeda dalam hukum. Kalimatan terlebih baik belum menceraikan, karena masih bersifat opsi. Yang kedua, telah menceraikan. Maka bila yang kedua yang telah menceraikan, maka sang istri punya hak untuk tinggal di rumah tersebut bersama suaminya selama masa iddah. Masa iddah ini 3 kali haid. 3 kali haid. Ya. Nah, selama 3 kali haid ini, maka sang istri tetap melayani suaminya untuk makan, minum, ngobrol, kecuali tidak hubungan suami istri. Bila ia minta hubungan suami istri, maka suruh rujuk. Ya, suruh apa? Rujuk. Ya. Kalau sudah hubungan, maka dia telah rujuk. Kembali ke semula. Tapi dia sudah punya 1 talak. Yang bila ia mengulang lagi 2 kali, akan jatuh talak yang kedua. Dan ketika ia rujuk kembali, maka dia punya 2 talak yang sudah dikeluarkan. Dan ketika ia mentalak yang 3 kalinya, maka dia kena talak 3, langsung berpisah rumahnya, sang istri pindah ke rumah orang lain, dan suami tidak boleh menikahinya lagi sampai ada laki-laki lain yang menikahinya dan menceraikannya dengan sah. Bila seorang istri mendapatkan diri cerai oleh suaminya, maka hendaknya dia bersabar. Dia bersabar dan kemudian introspeksi, melihat dirinya sendiri, mawas diri, apa salah saya selama ini. Ketika dapatkan bahwa ia ada kesalahan, segera minta maaf sama suaminya. Ya, segera minta maaf pada suaminya, semoga dengan maaf itu suaminya bisa memaafkan dan kemudian rujuk kembali. Kalau kemudian tidak dapatkan kesalahan yang fatal, artinya wajarlah ada kesalahannya ada. Kemudian ternyata suaminya memang salah, terlalu emosional, ya, kecil jadi besar, dan lain sebagainya, atau mudah untuk mengatakan cerai kepada suaminya, maka nasihatilah suami tersebut bahwa cerai bukanlah terbaik. Cerai bukan yang terbaik, ya. Cerai itu punya risiko, punya konsekuensi yang nyata, baik bagi dia, anaknya, ataupun keluarga besar yang ada. Kemudian bila sang suami juga tetap ngotot gak mau lagi mencerai, gak mau lagi berkumpul, merujuk, tetap minta cerai sampai selesai masa iddahnya, 3 kali haid tersebut, maka ibu pulang ke rumah ibu, ke rumah orang tua ibu. Ke rumah orang tua ibu. Dan suami hanya wajib menafkahi anak-anaknya yang ada di ibu. Dan ibu dapatkan hak pemeliharaan sebagai pemelihara anak-anak suami tersebut, sehingga ibu bisa mendapatkan nafkah dari suami sebagai konsekuensi memelihara anak-anaknya. Ini hukum-hukum perkenalan orang yang dicerai oleh sang suami. Maka perlu ditandas kembali perceraian tersebut, apakah betul dengan nas, dengan cara yang sharih, yang jelas, kamu telah saya cerai, atau hanya dengan ungkapan cerai itu lebih baik bagi kita semuanya. Beda antara dua hal ini, ya. Beda antara dua hal ini. Jadi itu Bu, silahkan dilihat kembali. Bila dirasa harus bersatu, maka ada di sana saling menasihati, saling memberi, tampakkan bahwa suami itu salah dalam mencerai ibu, ya, dalam mencerai seorang wanita. Wanita boleh berhias dengan di depan suaminya yang telah menceraikannya, agar dia kemudian merujuk dan menikahinya kembali, ya, merujuk dan selesai. Atau kalaupun selesai masa iddahnya, maka selesailah pernikahannya. Dan ketika suami mau nikah lagi, mau merujuk kembali kepada istri yang sudah diceraikan selama masa iddah, maka wajib suami itu menikah dengan pernikahan yang baru. Artinya bawa mahar yang baru, lamaran baru, dan dengan ijab kabul yang baru. Karena telah putus hubungan suami istri dengan selesai masa iddah dan tidak dirujuk sampai selesai masa iddah tersebut. Dan wanita punya hak untuk menolak menikah dengan suami pertamanya tersebut. Kalau mau, ya sahiklah. Dengan pernikahan yang baru, dengan mahar yang baru, dengan ijab kabul yang baru. Itu beberapa hal yang berkenaan dengan perceraian, semoga bermanfaat.
Jazakumullahu khair atas jawaban dan tentunya nasihat yang telah disampaikan. Semoga pelajaran yang kita ambil dapat kita terima faedahnya untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Nah, di pertanyaan pesan singkat kita bacakan. Ustaz, seorang pemuda yang bertanya, Al-Ah atau saudara kita Ricky 20 tahun sama Rinda juga Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah yang harus dilakukan jika pikiran muncul atau condong kepada maksiat Ustaz? Mohon nasihatnya dalam hal ini.
Kecondongan kepada kemaksiatan itu hanya bisa diputus dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut azab Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ada pikiran demikian, maka ingat dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, jangan biarkan ya kita itu nganggur pikirannya. Usahakan penuh dengan zikir atau dengan kegiatan yang positif. Saya yakin kalau kita sedang membaca buku yang serius, dia akan berpikir yang itu semuanya. Itu muncul ketika kita dalam kondisi lalai dan juga kondisi nganggur. Maka sebaiknya seorang pemuda, remaja, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan tidak mencoba-coba untuk membuat nganggur atau membaca hal-hal atau melihat hal-hal yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Karena itu masa-masa emas. Masa-masa emas jangan sampai dihancurkan hanya dengan narkoba, nganggur, baca kisah-kisah yang tidak benar, ya, ataupun menyaksikan gambar-gambar yang tidak benar, ya, sehingga nanti hidupnya akan penuh dengan pengetahuan, keterampilan, sehingga jadi orang yang siap untuk menghadapi tantangan dunia yang berat dewasa ini dengan iman, takwa, dan juga kemampuan yang dimilikinya. Wallahu a'lam bissawab.
Naam, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan, dan itulah akhir dari pertanyaan dari sesi tanya jawab kali ini. Dan untuk menutup kajian kita Ustaz, mohon disampaikan sebagai istitam atau nasihat.
Tidak terpungkiri bahwa permasalahan remaja adalah masalah yang cukup penting bagi seorang muslim sebagai kepala rumah tangga, ayah, maupun anggota masyarakat. Karena mereka ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang, dan mereka lah yang nanti akan mengarahkan kemana arah masyarakat ini akan berjalan. Mereka lah calon-calon orang tua, calon-calon kepala rumah tangga yang nanti akan membimbing anaknya, keluarganya kepada kebaikan atau pada keburukan. Oleh karena itu, kita mengajak kepada pemerintah, kepada lembaga-lembaga LSM ataupun ormas ataupun yang lainnya untuk memberikan perhatian dalam pembinaan dan pendidikan remaja-remaja kita ini. cobalah untuk mengurangi atau menghilangkan semua yang bisa menjerumuskan para remaja kepada keburukan dan kejahatan. Bila kita ingin mereka nanti hidup menjadi remaja yang baik dan berprestasi, buatlah anggaran-anggaran yang bisa untuk menjadi sarana membina mereka, baik dengan seminar, baik dengan program-program ataupun apa saja yang nanti bisa membuat mereka punya keterampilan, punya kemampuan, punya pengetahuan yang berguna untuk mereka, agar mereka menjadi pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Yakinlah, kita sekarang investasi, ya, kita sekarang investasi pada remaja-remaja itu, mudah-mudahan nanti kita akan menuaikan hasilnya ketika kita sudah menginjak usia pensiun, usia-usia tua, melihat banyak para pemuda-pemuda kita yang menjadi pemimpin yang baik, yang bisa membawa masyarakat Indonesia kepada kemakmuran dan juga kesejahteraan serta iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tugas kita bersama, tugas kita bersama untuk membangun remaja-remaja yang baik ini, agar kita semua mendapatkan mata kita ini memandang mereka yang baik-baik, hati kita merasa senang melihat mereka, dan kita berharap banyak mereka bisa menjadi pionir-pionir perubahan yang baik di negara Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan yang ada, dan kita akhiri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.